Татарстан 2026 елда пилотсыз гражданлык авиация системалары технологияларын үстерү өлкәсендә сынаулар һәм компетенцияләр фәнни җыештыру үзәген булдыру өчен 2 миллиард 270 миллион сумнан артык акча алачак. Бу хакта Россия хөкүмәте карарын премьер-министр Михаил Мишустин имзалады. Субсидияләр дәүләт сәнәгать мәгълүмат системасы платформасында оештырылган конкурс сайлап алуында проекттары җиңгән төбәкләр өчен каралган. Илдә шундый үзәкләр пилотсыз авиация системаларын һәм комплектлаучы детальләр уйлап табу, стандартлаштыру, күпләп җыештыру федераль проекты буенча булдырыла. Бүген Казан ратушасында Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле каршындагы Советның дәүләт миграция сәясәтен гамәлгә ашыруга багышланган утырыш үткәрелә. Утырышны Россия Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров алып бара. Татарстан Дәүләт Советына 30 ел. Беренче чакырылыш Дәүләт Советының беренче сессиясе 1995 елның 30 мартында узган. Шуңа бәйле рәвештә Дәүләт Советының 28 мартка билгеләнгән утырышында Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы турындагы мәсьәлә каралачак. Әлеге мәсьәлә буенча хисапны Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итәчәк. Россия Федераль Җыены Федерация Совет рәисе Валентин Матвиенко Республика парламентының барлык шакырылыш депутатларын, аппарат хезмәткәрләрен, барлык татарстанлыларны Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы белән котлады. Россиянең үзенчәлеге һәм кунакчылыгы белән танылган төбәгендә узган чорда киләчәккә үсешне тәэмин итә торган хокукый база булдырылды. Депутатларның уңышлы эшләү нәтиҗәсендә республикада уңай үзгәрешләр булды. Закон чыгару эшчәнлегенә җитди якын килү, төбәкнең социаль-икътисади потенциалын ныгыту, аның бай тарихи мәдәни мирасын саклау өчен тиешле шартлар тудыру мөмкинлеген бирде. Тупланган тәҗрибәгә һәм парламентаризмның иң яхшы традицияләренә таянып, Татарстан Дәүләт Советы депутатлары киләчәктә дә кеше ватаннары һәм илебез иминлеге өчен нәтиҗәле хезмәт итәрләр дип ышанам, диелә Валентин Матвиенконың Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга юлланган котлавында. Республикада безнең ишек алды программасы буенча төзелеш эшләрен апрельдә яңадан дәвам итү күздә тотыла. Быел 678 ишек алды зөкләндереләчәк. Милек хуҗаларының гомуми җыелышлары беркетмәләре килештереп бетерелгән. Зөкләндерүнең йомбаклау схемалары әзерләнгән инде. Субподрядчылар белән килешүләр төзелгән. Җайланмалар сатып алу һәм әзерләү өчен аванс акчалары җибәрелгән. Июнь ахырына кадәр җайланмалар тулысынча складларда булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча, кышкы чордан соң ишек алларын карап тоту сыйфатын тикшерү өчен график төзелгән. Апрельдә төзелеш эшләренең башлануын параллель контрольдә тоту өчен 2025 ел программасында катнашучы районнарга бару каралган. Татарстанда татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын сайлаган чыгарылыш сыйныф укучылары саны арткан. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хазиуллин белдерде. 3 июньдә татар теленнән имтиханны 34 чыгарылыш сыйныф укучысы тапшырырга җыена. Бер укучы 9 июньдә татар әдәбиятыннан имтихан бирәчәк. Татар теленнән имтихан сайлаган 11 сыйныф укучыларының күпчелеге Казанда 22 кеше. Имтиханны шулай ук Түбән Камада, Биектауда, Шәр, Кайбыш, Мөслим, Актаныш, Әтнә районнарында Чистай, Чаллы, Бегелмәдә берәр укучы тапшырачак. Узган елда татар теленнән бердәм республика имтиханын 8 чыгарылыш сыйныф укучысы биргән. Илсур Хадиуллин бердәм дәүләт имтиханнарын бирү тәртибенә дә тукталды.
Бердәм дәүләт имтиханнарын бирү пунктлары безнең 84, аларда әзерлек эшләре алып барыла. Иң мөһиме, яңадан бер кабат әйтәм, шушы математика һәм рус телен бөтен бала белә имтихан стат алу өчен 3-4 июльдә яңалыклардан булдыр шикелле яңадан өстәмә имтиханнарны тапшыру мөмкинлеге тудырыла, әгәр дә син бары тик бер генә имтихан сайлап алырга кирәк, билгене арттырасың килсә. Аннары сентябрьдан сроклары бар. Былтырғы алдағы елларны бетірген балаларға 16 июньнән алып 24 июньгә хәтле генә бирергә була. Май ахырында, июнь башында ярамый. Резерв көннәрдә генә бирергә кирәк булачак. Телефоннарга кирергә, сөйләшергә, чыгып жүрөргө, кимдарны контроль измерительный материалдарын алып чыгарга ярамый. Бүтүн эсе аудиторияда арттан алдан камералар чыгып тура, сүйлөшүргө ярамый, тартип бузурга ярамый деп айтасың. Гүмөн алганда узган жылдан эллени айырмалар жок, ана балдар артты инде 39-дан 40-ка. Имтиханга әзерләнергә кирәк тә, бернинди хафаланмыйча, борчылмыйча матур итеп имтиханны бирергә кирәк. Физика, математик, химия фәннәре буенча процентларны күрсәгез, әзрәк үзгәрешләр бар. Быел безнең проектта алып барылар республикабызда.
Ә хәзер хаотыршы турында.
Иртәгә 26 март, шәршәмбе көнне аяз ушан болытлы һава, яумышсыз. Җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы, көнчыгышта һәм түбән урыннарда 4 градуска кадәр суыта. Көндіз 7 градустан 12 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы 757 миллиметр.